ծերությունը շատ անգամ բերում է յուր հետ այնպիսի քնքուշ ցանկություններ, որոնք երիտասարդ զգացմունքների համար տղայական են թվում. Բայց կյանքի դառնագույն փորձերից անցնող և աշխարհի ունայնության իսկությունն ըմբռնող հոգիները հասկանում և հարգում են այն ցանկությունները. Այդ էր պատճառը, որ երբ Աբաս թագավորն իմացավ, թե յուր սիրելի սպարապետը ցանկանում է արքայաշեն եկեղեցու նավակատյաց տոնին երթման լուծումն առնել կաթողիկոսից, շտապեց օր առաջ ղրկել վեհապարվին յուր հրավերը, որպիսի դրանով հաճույք պատճառե հայրենիքի բարերարին. Հազիվ սկսել էին կարսում նավակատյաց տոնի պատրաստությունները տեսնել. Եվ ահա, միանակնկալ դեպք արքայի և սպարապետի մտադրությունը խանգարեց. Տայոց իշխանը նրանց լուր տվավ, թե աբխազած բեր թագավորը ծանր զորքով մտել է յուր նահանգը և այնտեղից էլ առաջանում է գուգարք. Միջանկյալ պետք է ասել, որ աբխազած թագավորը Աբաս արքայի գահակալության օրերից արդեն հեռացած էր Հայաստանի սահմաններից, որովհետև երբ նա իմացավ, թե հայոց հյուսիսային և հարավային իշխանությունները միացել են և ընդհանուր ուժով Դվնո վրա են գալիս, ինքը չնայելով, որ այդ ժամանակ ցլիկ ամրամի հետ ունեցած դաշնագրության զորությամբ գրված էր հայոց աշխարը և դեռ սպառնում էր գուգարքին, այսուամենայնիվ վախենալով միացյալ զորության հետ ընդհարվելուց, յուր զորքերը հետզհետե հայոց աշխարից հանեց. Իսկ երբ Դվնո արման լուրը հասավ իրեն, նա դատարկեց այդ նահանգի նույնիսկ յուր սահմանների մոտ եղող բերդերը և զորքերն առնելով քաշվեց Աբխազիա. Բայց որովհետև Հայաստանի խաղաղությունը ընդհանրապես խաղաղություն էր բերում նաև դրացի երկրներին, ուստի այդ հանգամանքը շատ անգամ ծառայում էր ի վնաս հայոց աշխարհին. Եվ ահա թե ինչ պատճառով. Հայաստանը, գտնվելով միջին և փոքր Ասիայի, այլև Կովկասային երկրների մեջտեղում, հաճախ մի կողմից դեպի մյուսն արշավող ազգերի համար ծառայում էր կամ իբրև կամուրջ և կամ իբրև պատնեշ. Այնպես որ, հարավից դեպի հյուսիս կամ արևելքից դեպի արևմուտք անցնել ուզող աշխարակալները կամ հակառակորդ ազգերը ամենից առաջ ընթարվում էին հայաստանցոց հետ. Եթե սրանց ընկճում էին, այն ժամանակ ազատորեն դիմում էին դեպի մտադրյալ նպատակը. Իսկ եթե ընդհակառակը հաղթվում էին սրանցից, այն ժամանակ ետ էին քաշվում, և այդպիսով հայոց դրացիները, նույնիսկ հայոց զոհաբերության գնով, ազատվում էին սպառնացող չարիքից. Այդպես սկսվել էր դարերից ի վեր և այդպես շարունակվում էր. Եվ հենց այդ պատճառով Հայաստանի խաղաղ եղած ժամանակ նրա դրացի ազգերն էլ խաղաղություն էին վայելում. Բայց փոխանակ դրա համար քաջ և նահատակ հայերին շնորհակալ լինելու, ընդհակառակը, հայոց շնորհիվ ձեռք բերած այդ խաղաղության արդյունքը, որ լինում էր իրենց զորանալը, գործ էին դնում հենց բարերար դրացու դեմ. Այդպես էլ արին աբխասցիները. Աբաս արքայի գահակալության օրով, ինչպես աղվանները, վրացիք, եգերացիք, խախտիացիք, քուրելացիք, մկրելցիք և մյուս հյուսիսային ազգերը, նույնպես և աբխասցիք, վայելում էին կատարյալ անդորություն. Իսկ դրա հետևանքը եղել էր այն, որ նրանք ներքին բարեկարգություններով զբաղվելու ժամանակ գտնելով, հետզհետե զորացել էին. 15 տարուց ետ բեր թագավորը նորից հիշեց ցլիկ ամրամի հետ ունեցած դաշնադրությունը, որի զորությամբ Հայաստանի հյուսիսային նահանգները պիտի անցնեին իրեն, բայց որոնցից նա զրկվել էր այն ժամանակ, մասամբ Վահրամ սեպուհից հալածվելով և մասամբ հայոց միությունից վախենալով. Իսկ այժմ, որովհետև իրեն բավական զորեղ էր զգում հայոց թագավորի հետ ընթարվելու, ուստի հիշեց հին դաշնագրությունը. Եվ չնայելով, որ ցլիկ ամրամն արդեն մեռած, իսկ ինք Աբխազիայում նրան տված գավառները նորեն գրաված էր, այսուամենայնիվ ցանկացավ օգուտ քաղել եղած դաշնագրությունից. Եվ հավատացած լինելով, թե կարող է ցանկացած նահանգները բռնությամբ խլել հայերից, մեծ զորք ժողվեց և մտավ Տայոց երկիրը։ Աբաս թագավորն այդ լուրն առնելով շվարեց, որովհետև չէր կամենում պատերազմ սկսել որևէ դրացու հետ։ Նա գնահատում էր խաղաղության արժեքը և մանավանդ խնայում զորքերի կյանքը, որոնց սիրում էր յուր որդիների պես։ Բացի այդ, յուր աներձակն էր, ուստի հույս ուներ, թե կարող է առանց պատերազմի բանավոր հորդորներով համոզել և վերադարձնել նրան յուր երկիրը։ Այս պատճառով թագավորը խորհուրդ արավ Գևորգ Սպարապետի հետ, և ինքնագիր նամակ գրելով բերին, հարցրեց նրան, թե ինչու համար է զորքով մտել յուր երկիրը։ «Եթե մի կարևոր պատճառ քեզ չի ստիպում իմ և քո երկրների խաղաղությունը վրդովել», ավելացնում էր թագավորը յուր նամակում, «ապա ուրեմն հիշիր, որ ես քո քերայրն եմ և քրիստոնյա դրացիդ. Հետևապես իմ բարեկամությունն ավելի շահ կարող է բերել քեզ, քան քո թշնամությունը. Մտածիր ուրեմն լրջությամբ. հեռացիր աշխարհակալ ցնորքներից և գիտցիր, որ այն ազգը, որ ստիպեց քեզ լուռ մնալ 15 երկար տարիներ, կստիպե այժմ հավիտյան լռել, եթե չես կամենալ հոժարությամբ վերադառնալ քո երկիրը»։ Նամակը թագավորը հանձնեց Գոր իշխանին, որպիսի սա աբխազաց թագավորից անհաջող պատասխան առնելու դեպքում ուշի ուշով ծանոթանա նրա պատերազմական զորության հետ և այնպես վերադառնա Կարս։ Մինչև Գոր իշխանի հասնիլը, աբխազաց թագավորը հառաչացել էր դեպի Գուգարք և մտնելով նրա արտահան գավառը, բանակ էր դրել Կուր գետի աչափին, արտահան բերդից դեպի հյուսիս։ Իշխանը հասնելով աբխազաց բանակը, ներկայացավ թագավորին. «Վերջինս, էլ առաջվա նրբակազմ երիտասարդը չէր. Նա պարարտացել էր և մարմինը յուր բարձր հասակի համեմատ աճելով, տվել էր նրան մի զորեղ հսկայի կերպարանք. Երիտասարդական դեմքը փոխվել էր առնականի, աղու աչքերը դարձել խստահայաց, իսկ քնքուշ, միշտ ժպտացող երեսը ծածկվել հարուստ ընչացքով և մորուքով, որոնք նրան դարձնում էին խիստ խոշորագեղ. Բերը Գոր իշխանին ընդունեց իր վրանում, բայց կարիս առնությամբ, և առնելով նրանից հայոց թագավորի նամակը, տվավ յուր դպրապետին, հրամայելով նրան կարդալ իլուր աբխազաց իշխանների։ Նամակի ընթերցանության ժամանակ նա դեմքի վրա խաղացնում էր արհամարական ժպիտ, իսկ երբեմն էլ հոնքերը պրստելով, պատրաստվում էր կարծես շանթու կրակ թափելու։ Երբ դպրապետը հասավ վերջաբանին, ուրաբասն ասում էր. «Հայերը կստիպեն քեզ հավիտյան լռելու, եթե չես կամենալ հոժարությամբ վերադառնալ քո երկիրը»։ Բերը զայրույթից կատաղեց.
«Գնա և ասա քո թագավորին»,
որոտաց նա դեպի Գոռը,
«որ ես կարևոր չեմ համարում բացատրել նրան, թե ինչ պատճառով եմ յուր երկիրը մտել. Այսքանը միայն կասեմ, որ ես լսել եմ, թե նա նոր և հոյակապ եկեղեցի է կառուցել Կարսում և պատրաստվում է նրա ոցման նավակատիքը կատարել. Ասա, որ ես եկել եմ այդ եկեղեցին վրաց ծեսով ոցել տալու, և մինչև որ ես չմտնեմ Կարս, նա չպիտի համարձակվի որևէ հանդես կատարել»։
«Շատ բարի, մեծազոր թագավոր, մենք ուրեմն կընդառաջենք քեզ ավելի պատվով մեր մայրաքաղաքը տանելու համար», պատասխանեց Գոռը, և դուրս գալով թագավորի վրանից, ժողովեց իսկույն յուր մարդիկը և վերադարձավ Վանանդ։ Ներկայանալով արքային, նա հաղորդեց նրան աբխազաց թագավորի պատասխանը, ընդնմին և պատմելով յուր առաքելության մանրամասնությունները։ Երբ թագավորը տեղեկացավ նաև Գոր իշխանի տված պատասխանի մասին, ուրախությամբ բացականչեց.
«Կեցես իմ քաջ, դու պատասխանել ես նրան այնպես, ինչպես որ վայել է հայոց արքայի պատգամավորին և քաջ Սպարապետի որդուն. մենք ուրեմն կդիմավորենք այդ գոռոս թագավորին, և եթե Աստված հաջող է, կսովորեցնենք նրան հայոց եկեղեցին վրաց ծեսով ոցելու եղանակը»։
Այնուհետև թագավորը հայտնեց Սպարապետին յուր կամքը, որը ճանապարհվել շուտով դեպի Գուգարք և թույլ չտալ բերին առաջանալ մինչև Վանանդ։ Մարսպետունի իշխանը որ մինչ որդու վերադարձն արդեն կազմել և պատրաստել էր զորքը։ Երբ իմացավ գորից, որ Աբխազաց հետ միացած են նաև մի քանի կովկասյան ցեղեր, Սուրհանդակ ուղարկեց Սյունյաց իշխաններին շտապել իրենց զորքով դեպի Գուգարք։ Իսկ ինքը, յուր բանակը 4 նորավոր մասի բաժանելով, առաջինը հանձնեց Աշոտ արքայորդուն, որ արդեն չափահաս երիտասարդ էր և ռազմական կրթությունը ստացել էր իրենից։ Երկրորդը հանձնեց Գորին, երրորդը Վահրամ Սեպուհին, որ դեռ չէր դադարել ծերունի սպարապետի համհարզը լինելուց, թեպետ տարիքով պակաս չէր նրանից։ Իսկ չորրորդին առաջնորդ եղավ ինքը։ Աբաս թագավորը, չկամենալով միայնակ թողնել սպարապետին, ինքը ևս միացավ նրա հետ յուր ոստանիկ զորախմբով։ Սակայն Աբխազաց թագավորը, չնայելով յուր սպառնական պատասխանին և ունեցած զորությանը, մի քայլ անգամ չէր հեռացել դեպի հարավ։ Նա դեռ բանտարկված էր արտահանում։ Եվ որովհետև իմացել էր, որ հայոց զորքերը ժողովվում են վանանդ, ուստի չէր վստահանում նույնիսկ կուրն անցնել, որպեսզի հանկարծ ընդդիմության չհանդիպի։ Նա սպասում էր դեռ տեսնել հակառակորդին, ծանոթանալ նրա զորության հետ, և այնուհետև միայն յուր զորքերի շարժման եղանակը որոշել։ Մի քանի օրից հետո հայոց բանակը մտավ արտահան, սկսավ առաջանալ դեպի հյուսիս, և հասնելով Աբխազաց գնդերին, բանակ դրավ նրանց հանդեպ, Կուր գետի ձախափին։ Գևորգ սպարապետը թեպետ ծեր էր, և արքունիքում վարած խաղաղ կյանքի օրերում զգում էր իրեն ուժազուրկ, սակայն թշնամի Աբխազների բանակը տեսնելուն պես, կարծես նորեն երիտասարդացավ, նոր ոգի և եռանդ ստացավ։ Մի քանի ժամ հանգիստ առնելուց և զորքին էլ հանգիստ տալուց հետո, նա աշտանակեց յուր նժույքը և ոտի հանելով զորքը, սկսավ նրա կազմվածքը կարգավորել։ Որովհետև կասկածում էր, թե գուցե Աբխասիկ անակնկալ հարցակում անեն իրենց վրա, հուսալով, թե այդպիսով կշփոթեն հայոց հոգնած բանակը։ Այն մարդը, որ վերջին ժամանակները միայն երդումից ազատվելու և գառնու մեջ թաղվելու վրա էր մտածում, հանկարծ ամեն բան մոռացավ, երբ հայրենիքի տոհմական թշնամու բանակը տեսավ։ Նրան թվում էր, թե մահմեդական հագարացիներից ավելի գարշելի են քրիստոնյա դրացիները, որոնք ագահության և անարգ շահասիրության պատճառով չէին խղճահարվում խաղաղակյաց մի ժողովրդի, կրոնակից մի դրացու անդորությունը խանգարել, որոնք գալիս էին ավեր և ապականություն սփռելու մի ազգի մեջ, որ յուր բյուրավոր նահատակների արյամբ գնել էր արևելյան եկեղեցու փրկությունը, և որի որդվոց անձնվիրությանն էին պարտական դրանք իրենց երկրների խաղաղությունը։ Վրեժխնդրության ոգին ծնունդ առավ այս ծերունու մեջ, և նա ինքն իրեն երդվեց. կամ մեռնել այդտեղ, կամ վերջնականապես ջախջախել այս հինավուրց թշնամուն։ Եվ նա իզուր չէր այդ երդումը երդվում։ Նա զգում էր այդ վարկենին, որ նա այժմ էլ կարող է այնպես սուր շարժել, ինչպես առաջ, կամ նիզակով շամփրել նույնքան շեշտակի, որքան և յուր երեսնամյա հասակում։ Եվ իրավ, այն միջոցին, որ նա կրակոտ նժույքի վրա նստած արշավում էր աջ և ձախ ու հրամաններ տալիս զորքին, նա կայտառ էր, աշխուժոտ ինչպես մի երիտասարդ։ Սպիտակ մազերն ու ալեզարդ մորուքը ոչ միայն չէին նվազեցնում սպարապետական արժանիքը, այլև կրկնապատկում էին, տալով նրա դեմքին մի առանձին վեհություն, իսկ զեն ու զարդին ասպետական շուկ։ Երբ նա զորքին հրաման էր տալիս, նրա ձայնը դարձյալ որոտում էր ինչպես տասնյակ տարիներ առաջ, իսկ զորականն այդ ձայնին հնազանդվում էր կուրորեն, որովհետև նա ոչ թե սիրում, այլ պաշտում էր յուր հինավուրց զորապետին։ Առաջին օրը ևեթ սպարապետն ու զորավարները ժողովեցան թագավորի մոտ խորհուրդ անելու, թե երբ և ինչ եղանակով սկսեն պատերազմը։ Մարսպետունի իշխանը, իբրև ամենից փորձառուն, խորհուրդ տվավ հարցակում անել հենց այդ միևնույն գիշերը, կամ գոնե լուսաբացին։
«Այդ կարևոր է նրա համար», ասում էր իշխանը, որ Աբխասիկ հուսալով, թե մենք դեռ հոգնած ենք, և հետևապես խույս պիտի տանք ընթարվելուց, անպատրաստ և անկարող կլինեն մեզ դիմադրելու։
Այդ միջոցը գիտեմ, ամենահարմարն է թե թշնամու շփոթելու և թե քիչ կորուստով հաղթություն ձեռք բերելու, ֊ խոսեց թագավորը։ ֊ Բայց ինչպես կարող ենք մեր հոգնած բանակը կուր գետից անցկացնել, քանի որ դրա համար պատրաստություն չունինք։
֊ Այստեղ կուր գետը խորություն չունի,
֊ պատասխանեց Մարսպետունին,
֊ որովհետև սա առաջին վտակն է, որ իջնում է Կարսա լեռներից։ Այրուձին հեշտությամբ կարող է անցնել, իսկ հետևակտերը ափից միայն պիտի օգնեն։
Իսկ Այրուձին ով պիտի առաջնորդե, հարցրեց թագավորը։
Ես եւ Վահրամ Սեպուհը, իսկ արքայորդին եւ գորը կգործեն արքայի հրամանատարության ներքո,
պատասխանեց պարապետը։ Թագավորը, հարգելով իշխանի առաջարկությունը, համաձայնվեցավ նրա հետ, միայն պայմանով, որ հարցակումն անեն ոչ թե գիշերը, այլ լուսաբացին, որպիսի հետևակտերի աշխատությունը ևս, որ նետաձգություն պիտի լիներ, օգուտ բերե հեծյալներին։ Առավոտյան պահին, երբ Արուսյակը նոր էր բարձրանում երկնակամարի վրա, իսկ լուսո ելքը դեռ որոշ չէր երևում, հայոց բանակը ոչ միայն ոտքի վրա էր, այլ պատրաստվել էր հարցակումը սկսելու։ Արքայորդին և գորը իրենց հատուկ գնդերը կանգնեցրել էին կուր գետի ուղությամբ, բանակատեղից մի ասպարես հեռու, այնպես որ գտնվում էին Աբխասցիների հանդեպ, և այդ կողմից էլ սպասում էին սպարապետի կողմից տրվելիք նշանին։ Իսկ Գևորգ Մարսպետունին, վերցնելով յուր հետ հեծելազորը, անցել էր կուրի հանդիպակացափը։ Եվ որպիսի յուր անցքը Աբխասցիներից չնշմարվի, նա հեռացել էր բանակից մի քանի փարսախ և շրջան անելով անցել գետը։